Mojím dnešným hosťom je prokurátor Matúš Harkabus, ktorý stále dozoruje aj kauzu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale k 30. júnu končí v rezorte prokuratúry. Vítajte v relácii Na rovinu.
Ďakujem, prajem príjemné popoludne vám aj vašim divákom.
Pán prokurátor, v akom štádiu je momentálne slovenská justícia? Lebo naozaj pozeráme sa na to, že viacerí obvinení alebo bývalí obvinení so zrušeným obvinením cez 363 tu vlastne na tlačovkách nadávajú sudcom, posielajú ich preč z justície, vyzliekajú ich z talára. Vy máte aktuálne dôveru v to, že keď sa niečo stane niekomu, ja neviem, nejaká autonehoda alebo niečo podobné, že budú tie prípady spravodlivo posúdené?
Mám tú dôveru. V zásade sa ten stav dá charakterizovať podľa môjho názoru ako protitlak určitej vybranej záujmovej skupiny, ktorá bola mimoriadne nespokojná s trestnými konaniami, ktoré boli vedené teda najmä bývalým úradom špeciálnej prokuratúry, s tým, že ten stav sa dotýka prioritne tej trestnej časti justície. Civilná justícia je podľa môjho názoru nedotknutá týmito.
No dobre, ale predsa len táto zaujímavá skupina bola zvolená a sú momentálne vo vláde. Čiže tým, že majú v rukách trestný zákon, naozaj písali ho obvinené osoby a títo ľudia vlastne teraz riadia ten systém, tak stále máte dôveru v ten systém?
Ten systém je postavený na prioritne na jednotlivcoch. Viete, stále sa, keď sa bavíme o tom, že koľko tvorí z nejakého dobrého výkonu verejnej inštitúcie, koľko tvorí systém a koľko ľudia, tak stále je to podľa môjho názoru a nielen podľa môjho názoru. Myslím, že aj pán profesor Holender, veľký právny teoretik, má taký názor, že je to oveľa vo väčšej miere závislé na ľuďoch. A stále teda je tam dostatok čestných, poctivých ľudí, ktorí si robia svoju prácu. Čím však nehovorím, že systém, najmä prokuratúry, si nevyžaduje urgentnú, ale tá, neviem, či až tak bude urgentná, ale hlbokú zmenu.
K tomu sa ešte dostaneme, ale predsa len dostaneme pri tých ľuďoch. Mnohí ľudia boli preradení, veď zo špeciálnej prokuratúry, ktorá zanikla, viacerí ste išli na generálnu. Vy ste chceli ísť na krajskú prokuratúru v Žiline, tam vám pán Žilinka nevyhovel a preto vlastne odchádzate do systému. Čiže ten dôvod bol toho vášho odchodu, alebo je len ten, že ste chceli ísť do Žiliny?
Ten dôvod je ten, že nám postupom vedenia generálnej prokuratúry od decembra, a nechcem zaťažovať vašich divákov, nie je na to asi ani priestor konkrétnymi dátumami, ako prebehla komunikácia a tak ďalej, nám bolo, mne a kolegovi Mikulášovi, bola podľa môjho názoru vyjadrená nedôvera a tá sa prejavovala nie len tým, že nevyhovel dvom našim žiadostiam o preradenie na krajskú prokuratúru Žilina, ale napríklad aj tým, že mne nepridelil, lebo on je poškodený v tej veci, ale prvý námestník mi bez vysvetlenia odmietol prideliť súvisiacu vylúčenú vec Zoltána Andruška pre prípravy vražd prokurátorov, ktorá je dôležitá najmä za novej úpravy trestného poriadku, ktorý si, zjednoduším to pre diváka, vyžaduje periodické skúmanie kvality spolupráce. A veľmi ťažko sa to robí prokurátorovi, ktorý má pridelenú kmeňovú vec, ale nemá pridelenú vec spolupracujúce osoby. Napríklad aj v tom sa prejavila.
Tomu rozumiem, akože nemusí tomu rozumieť každý náš divák a poslucháč, ale je aj prípad, ktorý je tomu podobný a to je napríklad prípad pána Žigu a pána Bedera, ktorí v tej istej veci zhruba sú obvinení a dozorujú to tam rôzni ľudia. Dozorujete to, pokiaľ viem, vy a váš kolega Mikuláš.
Peter Mikuláš, ale tu je pozorujem veľký rozdiel, že ani pán Bodor, ani pán Žigan nie sú považovaní za spolupracujúcich obvinených. Tam sa nejedná o prehodnocovanie žiadnej spolupráce.
Čiže, tak prečo ste chceli mať aj pána Andruška na stole?
No, pretože napríklad nový trestný poriadok upravuje povinnosť prokurátora a súdu zosúladiť postup pri spolupracujúcej osobe s novými ustanoveniami trestného poriadku, ktoré sú odlišné od toho, ako tá spolupráca vyzerala. Čiže ja ako prokurátor, ktorý má stále teda pridelenú vec vraždy Jána Kuciaka, som povinný, alebo súd je povinný, to je tiež tak napísané veľmi nejasne, zosúladiť svoj postup vo vzťahu k pánovi Andruškovi, ale to sa týka akejkoľvek inej veci, s novými ustanoveniami trestného poriadku.
Dobre, k týmto procesným veciam a obzvlášť ku kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa ešte dostaneme neskôr v tomto rozhovore, ale zostaneme pri tej vašej žiadosti o preloženie do Žiliny. To vás vedli teda len osobné dôvody, alebo možno aj niečo iné. A hlavne tam je ešte jedna vec, tak nesedí, alebo sa mi zdá, že je v rozpore s tým, čo ste žiadali, že vy ste kritizovali tam námestníka v Žiline pána Martina Kováča, ktorého poznáme z toho prípadu, keď obvinil spolupracujúcich obvinených Mako a Beňu. A po pár dňoch to celé zrušil. Čiže vy ste chceli robiť pod niekým, kto bol pre vás nepriateľný?
Nie, nie, takto to bolo. My sme od začiatku komunikovali svoj zámer a najprv ako jediní dvaja prokurátori UŠP vrátiť sa na krajskú prokuratúru Žilina. To znamená vrátiť sa tam, kde odišli spisy. Na kraj. Ja som nechcel byť na generálnej prokuratúre. Nechcel som byť, robiť kariéru v ústrednom orgáne prokuratúry, tak to nazvem. Hej. Tie dôvody sú primárne rodinné. Momentálne som na pozícii, ktorá je 5 dní v týždni kancelárska práca v Bratislave, čo pre mňa dlhodobo akceptovateľné nie je, ale to je tiež iba jeden z problémov. A najmä, my sme boli zadelení na odbory, ktoré s našou kvalifikáciou, s 20-ročným tréningom, tak to nazvem, v prokuratúre, ktorý som ja konkrétne zažil, a povedzme s obdobne dlhým tréningom kolegov na UŠP, na ktorý tento štát vynaložil nemálo peňazí, my sme boli zaradení na odbory, kde nedochádzame do styku s, laicky to poviem, vyšetrovaním trestných vecí.
Čiže ano, odstavili.
Mohli, áno, odstavili nás od toho, na čo sme boli gro tých ľudí, okrem šiestich, odstavili od toho, na čo boli cvičení, tak to poviem jednoducho. Hej.
No a prečo tých šiestich nie a prečo áno? Vy v tom vidíte nejakú osobnú motiváciu? Pretože, viete, Maroš Žilinka je aj váš bývalý kolega, ak sa nemýlim.
Nie, ja som s ním nikdy nepracoval.
Áno, pracoval na úrade špeciálnej prokuratúry predtým, ako ste tam vy prišli, ale je teda kolega s mnohými tými ostatnými prokurátormi bývalý, čiže vidíte za tým možno aj nejaké že osobné vzťahy, že tu s niekým je Maroš Žilinka kamarát, tak mu vyhovel a tomu s kým nie je, nie?
Takto to nemám prečítané, ani to takto nechcem komentovať verejne. Vidím to ako mrhanie odborným a ľudským potenciálom. Vidím to ako účelové pridelenie ľudí mimo ich obvyklú kvalifikáciu a najmä to vidím ako snahu predať niečo a schovať to pod to také všeobývajúce rúško zákonnosti. Však ja teda nevytýkam generálnemu prokurátorovi, že postupuje nezákonne. Ja si myslím, že koná úplne v súlade so zákonom. Ale s tým zákonom koná tak, aby napríklad v našom prípade úplne dostratená bez komunikácie zahral našu žiadosť, ktorá bola o to, keď sme žiadali o to, aby sme išli za tými spismi.
Rozumiem. Čiže v súlade so zákonom vám mohol aj vyhovieť a nevyhovieť, vám nevyhovel.
Otázka námestníka v Žiline, to je...
No skúste mi áno, ešte na to
tam by povedať. Tam by som iba v krátkosti povedal, že ja nepatrí sa hovoriť o niekom, kto tu nie je. Jednoducho zotrvám na tom, čo som uvedol v tom liste. Neviem si príliš predstaviť tú spoluprácu s nimi. Táto otázka však nastala až nakoniec. Že znovu sa uvoľnilo miesto v Žiline a znovu nebolo proste... nejak reflektované toto v rámci našej žiadosti. Neviem, že sme mali byť námestníkmi, ale aspoň v rámci nejakej komunikácie. My sme jednoducho písali a písali sme to, ako keby sme volali do steny.
Chápem. Už máte plán, čo ďalej?
Áno, tak teda však ja aj za kolegu môžem povedať, že teda zrejme požiadame o zápis do Slovenskej advokátskej komory a budeme sa ďalej venovať tomu, čo vieme robiť, a to je právu, priorite teda trestnému právu.
No dobre, ale to znamená čo? Lebo to znamená, že vlastne budete obhajovať tých ľudí, ktorých ste doteraz stíhali? Lebo tak vyzerá advokácia. Videli sme to v prípade prokurátorky pani Mišíkovej napríklad, ktorá sa podielala na odhaľovaní trestnej činnosti aj povedzme organizovaných mafiánskych skupín a v momente, ako sa stala advokátkou, tak ich začala niektoré zastupovať jednoducho.
Ak bude,
stála po boku ľudí, ktorí sú obvinení alebo obžalovaní zo založenia zločineckých skupín.
Ja si veľmi pozorne čítam teraz momentálne predpisy Slovenskej advokátskej komory. Mám teraz viac času. Tak ja jednoducho sa... Viem, že to je taká strašne mediálne príťažlivá otázka, že prokurátor prejde na druhú stranu. Podstatné je povedať jedno. Ja splním všetko, čo mi budú ukladať povinnosti advokáta, ak teda budem zapísaný, a čo mi bude ukladať etika. A to sa nedá povedať, že... či budem zastupovať. Rozhodne nemôžem byť činný vo veciach, kde som bol činný ako prokurátor. To je jedna vec. A druhá vec, budem zastupovať každého, ak bude záujem o moje služby. Neviem, ideme do neistoty. My nemáme výsluhový dôchodok, my nemáme odstupné, idem do neistoty. Ak bude záujem o moje služby, a zhodnem sa s klientom na spôsobe obhajoby, ktorý bude pre ňoho oboj strany teda akceptovateľný. A ak budem mať časový priestor, tak samozrejme, že nebudem selektovať klientov.
Čiže zoberete aj nejakého mafiána bez problémov?
Áno.
A v tom
nebudete? Ale takto.
Ja rozumiem tomu, že tá nevolám... profesia advokáta taká je, ale či v tom vy nevidíte nejaký osobný rozpor, keď ste vlastne doteraz celý život bojovali proti ním?
Nie, tak takto. No, samozrejme, že tá pozícia advokáta je iná a to stotožnenie s klientom tam je samozrejme ako keby... Stotožnenie s klientom musí byť v tom, že či spôsob obhajoby, ktorý mu vy navrhujete, je pre neho akceptovateľný a či je aj pre vás, či nemáte názor, že mu škodíte, tak tomu rozumiem ja zatiaľ. Hej. Nemám tie predpisy ešte úplne naštudované, ale myslím si, že takto je to korektné. A určite nebudem selektovať klienta podľa toho, že za koho je považovaný. To určite nie. Hej. Ak bude záujem. Každopádne ja som názoru, že teda však rozprávať sa môžem s každým a či sa zhodneme, sa nezhodneme, takto si to predstavujem ja, keďže som ešte ale mimo toho systému.
Keby som to dotiahol naozaj do extrému, tak keby vás oslovil Marian Kočner, ktorého ste doteraz stíhali, alebo Norbert Beder, tak budete obhajovať aj ich?
Nemám právny základ, na ktorom by som to vylúčil momentálne, lebo nie je mi taký známy, ak sa rozumieme. Čiže vylúčiť 100% to neviem, ale určite... ak by som takúto nejakú osobu išiel zastupovať, tak určite budem zastupovať v súlade so všetkými nárokmi, zákonnými a etickými, ktoré sa na takúto činnosť kladú.
Bývalí prokurátori, aj vaši kolegovia, poslali list Marošovi Žilinkovi, bol pomerne rozsiahly a kritický, ale podpísalo ho len 11 prokurátorov z tých pôvodných 28, teda zo špeciálnej prokuratúry. To nie je ani polovica. Čím si to máme vysvetliť? Nebúria sa už? Už sú vlastne, niektorí sú spokojní na tých miestach, ktoré dostali, alebo ako to je?
Áno, to trošku by som chcel uvieť na pravú mieru, že ten list nebol... Takto, bolo to skôr pod emóciou a takouto ťaživosťou situácia za obchádzaním s nami dvomi. Ten list ja nespisoval, ja som len sa k nemu pripojil, aj to s tým takým, s takou výhradou, že mimo časti, ktoré sú venované mojej osobe. Ale nie je ho možné brať za reprezentatívnu vzorku všetkých prokurátorov OŠP, lebo nebol všetkým poslaný. My sme neoslovovali všetkých prokurátorov, bývalých prokurátorov UŠP, a či sa pripájajú, či nie. Oslovovali sme taký okruh ľudí, ktorí boli, povedzme, ja som asi neosloval nikoho, ale tvorcovia toho listu, s tým, že niektorí odmietli, niektorí bezvýhrad podpísali. Je to taká skôr snaha o vyvolanie diskusie v rámci prokuratúry, ktorá podľa nás je teda je veľmi potrebná v tom, ako prokuratúra vyzerá a bohužiaľ 20 rokov vyzerala.
No prišla aj odpoveď. Krajskí prokurátori vlastne napísali antilist, z ktorého vyplýva, alebo podľa nich oni tvrdia, že všetko je v poriadku a žiadny systémový problém prokuratúra nemá. Na toto hovoríte čo?
No, nám neprišlo nič. To bolo rovno zverejnené. Nám bolo vytýkané, že sme to zverejnili, ale my sme to najprv poslali adresátovi aj rade prokurátorov. Ale no, na to hovorím ja teda... nechcem byť nejaký neoriginálny, ale musím si vypožičať stanovisko môjho kolegu Masara v tejto veci, ktorý to veľmi, veľmi trefne okomentoval, že jednoducho ten list je veľmi pekne napísaný, ten antilist, tak si to nazvali, len tomu chýba záver. A ten záver mal byť dopísaný, keby mali odseknutý odsek jeden, že prokuratúru si rozvracať nedáme.
Ako to myslíte?
No, jednoducho, že to tam ešte chýbalo. Hej. Jednoducho, všetko je v poriadku, ja neviem, ale my sa bavíme o situácii. Viete, nám je, takto to, poviem to inak, nám je vytýkané, že komunikujeme verejne a tak ďalej. Tak ad jedna, v situácii, keď, na ktorú ste sa napýtali v úvode, keď je útočené na konania, na ľudí, na prokurátorov, na inštitúcie, tým najhrubším spôsobom, nejde sa vecne po obhajobe, nejde sa po marení konania, po osobách sa ide. Takže v podstate, na čo komunikujeme, že veď prokurátori v Rakúsku a tak ďalej nekomunikujú. No dobre, OK, tak si ja sa pýtam, dobre, keď je to takto, keď je takýto verejný tlak na inštitúciu, ktorá, a ten tlak má za cieľ znevierohodniť konania, a my ostaneme ticho, keďže nikto sa nás nezastane z vedenia, tak ako to bude vyzerať? Asi nie vierohodne, hej. To je jedna vec. Druhá vec. My si uvedomme, že prokuratúra Slovenska za ostatných 20 rokov, keď len tak úplne, že prebehnem kauzy, ktoré vygenerovala. Kauza inštalácie nahrávacieho zariadenia v kancelárii generálneho prokurátora pánom Kočnerom, kde ešte teda sa skúšalo, či teda bude zaberať celý...
Áno, pán Trnka, vám dáme si tie
celý zrejme kompromateriál plánovaný. Kauza toho, že špeciálny prokurátor je odsúdený za korupciu, to nie je kauza nejak... To sú nie kauza prepustenia Majského, hej. Rôzne ďalšie kauza, ako bolo nakladané s kolegom Špirkom, keď sa ozval. Tam sme boli ticho, a to si vyčítam. A proste v nejakom momente to povieme dosť a povieme áno, rakúski prokurátori to nekomentujú, ale rakúske štátne zastupiteľstvo ani negeneruje kauzy, a to nie sú bežné kauzy, ako som už povedal, nejaké čierne ovce, teraz zoberie úplatok. To sú kauzy, ktoré sú, že kilometre za čiarou toho, čo by mal orgán verejnej obžaloby generovať.
Hlavne od hlavy toho systému, tomu rozumieme.
No, aj áno.
Dobre, tak... Poďme ďalej k tomu, že čo teda, teraz skúste mi naozaj krátko odpovedať, aby sme sa vedeli posunúť už k kauze Kuciak, že čo teda s tým? Mala by sa prokuratúra zrušiť, mali by sme mať štátne zastupiteľstvo, ako sa to tu navrhuje, čo by vlastne znamenalo, že viac moci opäť dostanú do ruky politici, pretože štátne zastupiteľstvo býva podriadené ministerstvu spravodlivosti, alebo čo je riešenie tohto dlhodobého problému?
No pozrite sa. Ja som... Aj ten svoj odchod vnímam tak, že nechcem, teda, ak by som ešte mohol nejak prispieť v tom verejnom priestore k, ak by bol záujem o moje názory na nejakej občianskej platforme, my tu musíme presvedčiť verejnosť, aj politikov ani nie. Tí proste pasú po tom generálnom prokurátorovi vždy. Vždy páda vláda, skoro keď sa volí generálny prokurátor. Vždy je to o jeden hlas. Premiérka, pamätáme si, hrozí demisiou, ak bude zvolený ten a tak ďalej. My, čo tu musíme urobiť, a tie tezy treba rozpracovať, je zneatraktívniť funkciu generálneho prokurátora pre politikov, rozstrihať hierarchické väzby, dať prokurátorom zodpovednosť za slobodu, nastaviť kontrolné systémy kvality a asi, že 10 000 ďalších vecí, ktoré treba, ale ja samozrejme ten návod vám teraz nepoviem presný, ale týmto smerom musíme ísť, aby tá prokuratúra mala inú kultúru organizácie, ktorá bohužiaľ momentálne pripomína, a nie že teraz, to je stále, hej, pripomína tú atmosféru 70. rokov. No, s tým, že prokuratúra od revolúcie neprešla nejakou... To sú kozmetické zmeny, ktoré sa urobili.
Áno, neprešla nejakou generálnou reformou.
Či to nazvete štátne zastupiteľstvo, to je iba názov. Ja podotýkam, že to je tiež taký argument, ktorý sa prvoplánovo zneužíva, že štátne zastupiteľstvo od tých ľudí, ktorí chcú ten systém samozrejme konzervovať, lebo ten tlak tam je veľký, že štátne zastupiteľstvo znamená podriadenie politikom. No len pozor, aj súdy sú podriadené organizačne, materiálne pod ministerstvo spravodlivosti a nemyslím si, že minister spravodlivosti má taký vplyv ako politik na jednotlivých sudcov, na výkon tej súdnej právomoci. Takže tam ide pozor, tam ide o to oddeliť výkon organizačný, administratívny od rozhodovania v konkrétnych veciach. Tu máme, a to nejde, teraz nejde vôbec o pána Žilinku, o akéhokoľvek generálneho prokurátora, ktorý je tak obdarený absolútnou mocou v rámci systému, že rozhoduje v podstate o... To tláči ľudí do mikromanagementu. Hej, to nemôže ten systém dobre fungovať. Proste jednoducho, pokiaľ generálny prokurátor rozhoduje o preložení každého jedného čakateľa z jedného okresu na druhý, napríklad, hej, pokiaľ rozhoduje o odmenách každého prokurátora, pokiaľ rozhoduje o... Má moc nad každou kauzou, čo sme si už teraz aj oficiálne napísali do trestného poriadku, teda že bez toho tzv. Paragrafu 363 nemožno ukončiť žiadne vyšetrovanie, a to nie je podľa mňa nikde v Európe, takéto ustanovenie, lebo my v podstate teda hovoríme, že generálny prokurátor je všemocným pánom nad organizáciou a aj nad kauzami. To znamená, že podľa môjho názoru toto sa musí zmeniť, tie tézy sú na rozpracovanie, musia byť konsenzuálne nejak prijaté aj verejnosťou, aj tou prokuratúrou. Tu sa nemôže urobiť masaker prokuratúry zvonku politikmi, alebo sa spoliehať, že no dobre, teraz už zvolíme generálneho prokurátora, ktorý bude spásiteľ a to vytrhne. Nebude. Proste nebude. Ten systém je sám zle nastavený a tu treba tej prokuratúre pomôcť. Ak by bol záujem o moje názory v tejto oblasti, tak rád nezištne k tomu prispiem.
Dobre, poďme na kauzu Kuciak. Prečo ste odišli z prokuratúry alebo odchádzate skôr, ako je vlastne doriešená? Skôr, ako sme sa dočkali toho rozhodnutia? Lebo naozaj vy ste teraz dozorujúci prokurátor v tejto kauze. Ona ešte nie je uzavretá, napriek tomu odchádzate.
Áno, tak viete, odchádzali aj predo mnou dva dozorujúci prokurátori. Neviem, či tieto otázky dostávali, ja ich dostávam dosť často.
Áno, jeden šiel do dôchodku, ďalší na Európsku prokuratúru.
A ja idem do neistoty. Ale podstatné je toto, že my aj s kolegom Mikulášom sme veľmi, veľmi zvažovali náš odchod iba kvôli tejto kauze Kuciak. Nebyť kauzy Kuciak, tak ja by som bol odišiel asi po zrušení UŠP, lebo ako práve aj vo vzťahu k týmto výhradám, ktoré prezentujem, už cítim sám, že nastala doba v živote robiť niečo iné.
Rozumiem, ale vlastne ten rozdiel je len pár mesiacov, keď končíte k 30. júnu, áno?
No áno, 30. júnu končím teraz, ale či bude kauza Kuciak do 30. júna rozhodnutá na najvyššom súde, to neviem, samozrejme. Ak to na to, teraz som vás celkom neporozumel, že na čo sa...
No, že povedali ste, že zvažovali ste len kvôli Kuciakovi...
Že neodídeme 20. marca, povedzme, že áno, to by bol mesiac
skôr. Rozdiel je teda tých pár mesiacov.
Áno, potom sme to museli dať ešte mesiac, ale keď sme videli, že je nám vyjadrovaná nedôvera, tým, čo nebudem opakovať, nekomunikáciou, neodpovedaním. Pôvodne mali byť presúvaní prokurátori s miestami, nebol žiadny problém s dvoma miestami, ústne prislúbené. Potom samozrejme začal byť problém s nejakou systemizáciou. Už bolo malo byť len jedno miesto presunuté z generálnej prokuratúry. Jednoducho to cítite, že tam nie je vôľa vám vyhovieť. A ja to teraz nechcem stavať, že nebolo mi vyhovené, tak neviem prečo. To je súbor okolností, ktoré k tomu prispeli. Ale tá kauza Jána Kuciaka je v odvolacom konaní. Treba si uvedomiť. Mňa aj trošku mrzí, že sa aj zo strany ľudí, ktorých považujem za rozumných, verejne prezentuje, že náš odchod predlží kauzu Kuciak. Tak ja chcem povedať verejne, že nemajú ako predlžiť. Pretože ak akokoľvek uvažujeme, tak v zásade najvyšší súd môže rozhodnúť tromi možnými spôsobmi. Buď odvolanie zamietne, v tom prípade je koniec, buď nám vyhovie, v tom prípade tam nie je veľa práce, je tam veľmi dobrý návod, ktorom sa nový prokurátor veľmi rýchlo zorientuje.
Čiže v tom prípade by to išlo naspäť
na špecializovaný trestný súd. Tak, áno, ďakujem za popravu. A prípad, ktorý tiež nemožno vylúčiť, je, že dôjde z nejakých príčin k zmene v Senáte a celá kauza, bohužiaľ, tak je to nastavené, pôjde na špecializovanom trestnom súde od začiatku.
V tom prípade, to reálne hrozí?
V tom prípade ja neviem, ale to sú tri teoretické scenáre. Ja neviem, ako najvyšší súd rozhoduje, ide rozhodnúť, o čom uvažuje. Ale keď sa bavíme o tom, že nám je niečo vytýkané, tak ja chcem povedať, že je to iluzórne, pretože aj v tom treťom scenári sa tá kauza natiahne teda riadne, ale nie kvôli nášmu odchodu, ale kvôli tomu, že tí noví sudcovia ju budú musieť študovať, ktorí tam primárne majú rozhodnúť. My sme dali všetky argumenty na stôl, ktoré sú momentálne dostupné. A mimo nejaké naozaj výnimočné okolnosti, ktoré by sa ešte mohli vyskytnúť, ja nevidím nejaký priestor na to, aby ten prokurátor nemohol použiť náš postup a postup predchádzajúcich dvoch prokurátorov ako nejaké vodítko a návod.
Ale mohol by ho napríklad zmeniť v prípade, že sa to naozaj vráti na ten prvý stupeň a že by to dostal možno nejaký prokurátor, ktorý je, ja neviem, neskúsený, alebo možno má s tým nejaký iný úmysel.
Tak
možno
ako vy naznačujete, že by tam...
videnie veci, tak je tam ešte čo pokaziť?
No, takto, zo strany prokuratúry podľa mňa tam bolo urobené všetko. Pokiaľ by sa malo stáť niečo, to vylučujem, že by kdokoľvek na prokuratúre, zase akokoľvek môže mať kritický názor na management prokuratúry, na systém, tak jednoducho vylučujem, že by tam bol nasadený nejaký sabotér. Ako to keby na takýto prípad. Keby sa takéto niečo stalo teoreticky, no, tak to je ako škandál, ktorý presahuje možno všetky tie škandály, o ktorých som hovoril, ale to hovorí zároveň aj to, že za tým by muselo byť nejaká snaha kdesi v pozadí, ktorá ale v tom prípade ani ja by som im neustal. Lebo by ten prípad tiež bol časom odňatý. Ak by teda bol v pozadí, ale to je konšpirácia, nerad konšpirujem.
Samozrejme, do toho sa nepúšťame, nevidíme tam žiadny dôvod. Keďže vlastne pán Žilinka ako generálny prokurátor je dokonca v tejto kauze poškodený, čo mi nahráva na otázku, že kto vlastne určí, kto bude ďalší dozorujúci prokurátor v tejto kauze, keď tá hlava inštitúcie pána Žilinka, ktorý by mal o tom rozhodnúť v tej kauze, figuruje.
Mal by to určiť prvý námest zmocnenec, ktorý je štatutárnym zástupcom v takýchto prípadoch, aj keď náš právny systém nepozná vylúčenie generálneho prokurátora, ale fakticky to takto uplatňujú a myslím si, že za situácie, ktorá je momentálne nastavená právne, tak je to korektné.
Na generálnej prokuratúre sú stále aj prokurátori, ktorí to v nejakom bode na súde napríklad dozorovali alebo zastupovali. Napríklad pán Šúrek, ktorý to teda tam bol prítomný na odvolacom konaní na najvyššom súde, povedal, že to je pre neho česť. Vy ste sa s ním rozprávali, že či on by napríklad chcel prevziať tu ten prípad a vlastne určí si to on, alebo to naozaj nie je o tom, že kto sa o to prihlási, ale komu to bude určené.
Samozrejme, treba si uvedomiť, že tá vec je na výnimku na generálnej prokuratúre, ona patrí buď krajskej prokuratúre Trnava, možno Bratislava, ale ak hovoríme o Šurekovi, o kolegovi Šurekovi, tak ja sa opýtať na to nemusím. Ja viem, že keby tá kauza mu bola ponúknutá po mojom odchode, tak on ju mile rád zoberie a bude na nej pracovať. A dal na zaňho, že ruku do ohňa. Problém je, že je zaradený na pracovisku, kde nerieši trestné veci. Rieši proste inú pôsobnosť prokuratúry, ktorá nemá s jeho kvalifikáciou teda až tak veľa spoločného. Má svoje kauzy, ktoré si dorába a to už bude samozrejme na manažmente, aby to nejakým spôsobom zvolil vhodne tak, aby tej kauze nebolo uškodené. Iste mi je ľúto, že o tej kauzy odchádzam. Mám z toho výčitku. Komunikoval som o tom aj s Kušnírovcami, s pani Kušnírovou a s Kuciakovcami. A pre mňa je podstatné to, že oni mi to nevyčítajú a rozumejú tomu rozhodnutiu.
No a čo teda čakáte, že sa stane? Ako by tomu má rozumieť bežný človek, že teraz na tom odvolacom súde? Už ste mi pomenovali tri možnosti, ale oni v zásade sú, že Alena Žužová bude mať potvrdený trest a pôjde, teda bude pokračovať, teda bude na výkone trestu. Ale môže sa to aj zvrátiť, samozrejme. Potom v prípade pána Kočnera môže súd definitívne potvrdiť jeho nevinu. Ano. Alebo vrátiť. Ano, tam ano. Nie je možnosť, že by mohli odsúdiť pána Kočnera. A tú tretiu možnosť ste hovorili tiež, že by sa to mohlo celé vrátiť. Čiže čo z tohto očakávate ako najpravdepodobnejší scenár?
Nemôžem špekulovať. Ja budem rád, keď sa najvyšší súd stotožní s tým, čo sme vyjadrili v odvolaní. Viacej vám k tomu nepoviem.
To znamená čo? Vrátiť pána Kočnera?
Vrátiť pána Kočnera a pani Žužovej sme navrhovali uložiť doživotný trest.
Rozumiem. Čiže toto je vaša požiadavka a nechcete mi povedať, že či je to pravdepodobné, alebo...
Ja to neviem. Ja by som vám to možno že aj povedal, ale ja to neviem. Ako nemám to odkiaľ vedieť. Ja nekomunikujem so sudcami z najvyššieho súdu ani s nikým z najvyššieho súdu, takže ja neviem.
Čiže v zásade nevieme, ani sa to nedá reálne predvídať, že či táto kauza sa skončí, povedzme, o 2 mesiace, alebo sa bude ťahať ešte roky.
Presne. Lepšie by som to nepovedal ani ja.
No tak poďme ďalej. Vy napríklad dnes stále, ak mám správnu informáciu, dozorujete aj prípad podplácania zo strany Štefana Žigu, príbuzného exministra, súčasného podpredsedu parlamentu. Čo bude s takýmito prípadmi? Bodor, Žiga, akú máte prognozu?
No, ako myslíte, čo bude s nimi po mojom odchode?
No, po vašom odchode. Potom, že vidíme tu vlastne systematickú snahu o to nejakým spôsobom tie prípady rozbiť. Tak podarí sa ich odsúdiť týchto ľudí, alebo sa podarí tým ostatným opačným silám tie prípady rozbiť?
Ako prokurátor, ako právnik, vám na to neviem odpovedať. Do istej miery má pán generálny prokurátor v svojom facebookovom statuse pravdu, že každý je nahraditeľný a ja verím, že teda je dosť prokurátorov, ktorí sa ich zhostia čestne a budú ich ďalej tlačiť v rámci zákona, tak ako zákon káže.
Čiže ak bolo motiváciou na rozpustenie úradu špeciálnej prokuratúry to, že je tu teda nejaká snaha na zastavenie, rozbitie tých prípadov, tak si myslíte, že v časti sa to nepodarí?
Či toto bola motivácia? Bola, možno bola, možno nie. Ale ak by sme tento cieľ prezumovali, tak sa to určite úplne nepodarí.
Ale v niektorých prípadoch sa to podarí.
Neviem to vylúčiť.
No a tu vlastne sa dostávame do už tej odbornejšej sféry, že teda prijala sa tu novela trestného práva, aj trestného zákona, aj trestného poriadku. Pri trestnom zákone to celé posudzuje ústavný súd, ale nejaké zmeny v trestnom poriadku už platia. Ja sa chcem opýtať, či sú s tým problémy v praxi, Pretože napríklad v kauze Žiga bolo prerušené pojednávanie aj pán Slota. Tam teda vytvoril sa tam nejaký ako keby chaos, že podľa čoho majú tie súdy postupovať, pretože údajne mali podľa tých noviniek v tom trestnom poriadku postupovať, až keď im tá kauza prišla po 15. marci, ale niektorí sudcovia to interpretujú trochu inak. Čiže čo, máme tu chaos, na základe ktorého sa bude dariť, povedzme, advokátom rozbíjať tie jednotlivé prípady, v ktorých identifikujú nejaké procesné pochybenie?
Takto, musíme odlišiť trestný zákon, všetko posudzuje ústavný súd, len účinnosť trestného zákona je iba trestného zákona pozastavil. A práve ten problém, na ktorý vy narážate, vzniká z toho, že teda či je možné preučiť trestné stíhanie do rozhodnutia o finálneho rozhodnutia o trestnom zákone, pokiaľ ide o nejakú zmenenú sázbu, premlčaciu lehotu. Tam sa prax súdov delí, počkáme na zjednocujúce stanovisko najvyššieho súdu. Nechcem zaťažovať právnymi detailami, lebo divákom to nič nepovie. Iba poviem jednu vec. Za väčší problém ako trestný zákon považujem trestný poriadok, ktorý je účinný, postupujeme podľa neho. Jednak je tak nejasne napísaný, že spôsobuje skutočne interpretačný chaos. Nie je jasné, najprv nebolo jasné, či proti odmietnutí obžaloby je prípustná sťažnosť. Tiež sa tá prax nejako vyvíja. Sú tam jednoducho chyby v tom texte. A najmä, čo je problém, je to, že sme, podľa mňa sme už boli doteraz unikátom v Európe v tom, že ak obvinený podozrivý chce mariť, nechce viesť vecnú obhajobu, ale chce mariť trestné konanie cez rôzne obštrukcie, tak teraz má suverene najväčší zásobník munície v Európe pre takúto možnú činnosť. Ten zákon, kývadlo tej rovnováhy medzi právami obvinených, ktoré sú iste dôležité, iste ich treba všetky dodržiavať, ale zároveň nemôžeme zabúdať na oprávnený záujem poškodených a štátu na prejednanie, na odčinenie újmy, ktorá sa im stala, na efektívne trestné konanie, tak sa tak vychýlilo to kývadlo v prospech práv obvinených, že tomu tak skutočne nie je nikde v Európe.
Čiže
to si dovolím povedať. Ak teda niekto mi ukáže podobný trestný poriadok v Európe, možno aj na svete, tak akože to by som si teda rád prečítal.
Čiže tí obvinení, obžalovaní budú zneužívať tieto zákutia trestného poriadku na to, aby jednoducho rozbili ten proces, aby sa ich nikdy nepodarilo odsúdiť?
Obvinení a obžalovaní budú využívať všetky práva, ktoré im tento štát prizná. Ja tvrdím, že im priznal toľko práv, no ako advokát ich budem samozrejme, ak to bude v prospech klienta, využívať aj ja, ale ja som ten zákon nepísal, že jednoducho to, nechcem povedať príliš silné slova, ale výrazne to sťažuje efektívny postup v trestnom konaní. Ako štátnych orgánov, tak poviem.
Áno, videli sme už nejaké tie veci aj v praxi, nielen tie, ktoré som tu vymenoval, ale napríklad aj v kauze Takáčovcov, čo je naozaj organizovaná zločinecká skupina, prokurátor zmeškal lehotu na podanie opravného prostriedku. To je to, pred čím všetci varovali, že keď sa budú presúvať tie spisy na kraje a teraz dostanú to noví prokurátori a tí budú musieť si to naštudovať, tak zmeškajú lehoty. No a to bude znamenať, že tí advokáti jednotlivých takýchto, povedzme na rovinu si, že sú zločinci alebo zločincov, obžalovaných naozaj z najťažších činov, tak dostanú tých svojich klientov von na základe takýchto akože procesno-technických vecí?
Tak to sa takto nedá povedať všeobecne. Myslím si, že tak toto je skôr otázka takých pôrodných bolestí pri tom zrušení. Samozrejme, že keď sa ruší nejaká inštitúcia, tak chyby sa stanú. Ako, podľa mňa to bolo zle manažované, to je na ďalšiu debatu, ale samozrejme, že aj pri súdnej mape vznikali rôzne situácie. To je jednoducho to tak je. Podstatné tu je iné, tu je systémové nastavenie trestného poriadku. Tá chyba, ktorú ste spomenuli, nebola spôsobená tým, že by bol nejak trestný poriadok nastavený, bolo to spôsobené skôr chaosom pri doručovaní pošty.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.